në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mbrama, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit të veqojmë. Prishtina zyrtare mbështet fillimin e procesit të demarkacionit të kufirit me Maqedoninë. Gjeorgjia dhe formalisht ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Rusinë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë unik në qëndrimin ndaj Rusisë, thot shtëpia e bardhë. Vladimir Putin thot se Rusia do të përgjigjet qetë dhe pa histeri ndaj pranisë së anijeve të NATO-s në detin e zi. Lideri i Abhazisë kërkon vendosjen e bazave ruse në këtë territor. Uragani Gustav është dobësuar në stuhi tropikale. Për këto dhe përmbajtje tjera më vështirë në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Tbilisi, Gjeorgjia sot edhe formalisht i ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Rusinë pas pushtimit të pjesëve të territorit të saj dhe njohjes së dy rajoneve rebele. Ministria e Jashtme në Tbilisi tha se i dërguari i Rusisë në atje, Andrej Smaga, është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjeorgjisë dhe i është dhënë nota ku Federata Ruse njoftohet se marrëdhëniet ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë janë të ashpra. Hapi pasoi njohjen nga ana e Rusisë të Abhazisë dhe Osetisë së Jugut. Washington, shtëpia e bardhë mirëpriti vendimin e liderëve të Bashkimit Evropian me të cilin u kritikua Rusia për konfliktin me Gjeorgjinë dhe njohjen e rajoneve separatiste të saj. Zëdhënësja Dana Perino tha se samiti i Bashkimit Evropian demonstroi se Evropa dhe Shtetet e Bashkuara janë unike në mbështetjen e palëkundur për ndërtimin, integritetin territorial dhe sovranitetin e Gjeorgjisë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga BE-ja sa më parë të vendosin vëzhguesit atje në Gjeorgji për të siguruar se Rusia i përmbush obligimet për tërheqjen e forcave të saj. Moskë, Rusia shprehu keqardhje për vendimin e liderëve të Bashkimit Evropian që të shtyjnë bisedimet për marrëveshje të rej partneriteti me Rusinë. Por zëdhënësri ministrisë jashtme ruse e lëvdoi BE-n për qasjen e përgjegjshme, siç tha, duke thënë se ka pasur edhe thirrje nga disa shtete për vendosjen e sanksioneve kundër Moskës.
Главное однако в том, что они остались.
Kryesoria shumë e rëndësishme që ato shtete mbeten pa kic, kurse shumica e vendeve të BE-s demonstruan qasje të përgjegjshme dhe riafirmuan kursin e tyre për bashkëpunim me Rusinë, tha zëdhënësi Andrei Nesterenko. Moskë, Rusia do të reagoj qetë dhe pa histeri ndaj rritjes së pranisë detare të NATO-s në detin e zi, tha kryeministri Vladimir Putin gjatë një vizite në Uzbekistan. Moska vazhdimisht ka ngritur shqetësimet se NATO-ja ka tepër anije në detin e zi. Zëdhënësi i ministrisë së jashtme tha sot se aty ndodhen dy anije amerikane dhe nga një anije polake, spanjole dhe gjermane. Suhumi, lideri i Abhazis, rajonit separatist të Gjeorgjisë, tha se qeveria e tij ka kërkuar Rusisë të vendosë baza ushtarake në territorin e saj për ta garantuar sigurinë. Sergei Bagapsh tha se ai beson se kërkesa do të hasë në përgjigje pozitive. Bagapsh tha se prania ushtarake ruse do të ishte modeste. Dublin, Rusia do të ketë pasoja politike dhe ekonomike shkaku i intervenimit ushtarak në Gjeorgji, tha shefi i diplomacisë britanike David Miliband. Moska tash është më izoluar dhe shumë pak i besohet se para një muaji, shkruan ai në gazetën Irish Examiner. Ajo shënoi një fitore afatshkurtër ushtarake, por me kalimin e kohës do t'i ndjej humbjet ekonomike dhe politike. Nëse Rusia vërtet do respekt me ndikim, ajo duhet ta ndryshojë kursin, ka thënë Miliband. New Orleans, uragani Gustav u dobësua në stuhi tropikale pasi goditi gjirin bregdetar të Shteteve të Bashkuara. Në New Orleans pati rreshje të mëdha dhe erë të fortë, por jo edhe shkatrime si para tre viteve. Presidenti George Bush tha se qeveria u përgjigj shumë më mirë se sa ndaj uraganit Katrina. Uragani Gustav bëri që Partia Republikane të reduktoi konventën e saj, ku të njëjtën John McCain zyrtarisht pritet të nominohet kandidat për zgjedhjet presidenciale. Kabul, NATO-ja dhe trupat e koalicionit hodhën poshtë çdo lidhje me ndërhyrjen për të cilët afganët thonë se shkaktoi vrasjen e 4 civilëve në Kabul. Qindra afgan protestuan dje në kryeqytet duke fajsuar ushtarët ndërkombëtar. Vrasjet e civilëve i kanë shtuar tensionet ndërmjet afganëve dhe trupave të jashtme. Beograd, presidenti Serbis Boris Tadić tha se Beogradi do t'i bëjë trysni Bashkimit Evropian që të përshpejtojë integrimin e Serbisë në Unionin. Në një intervistë për mediat lokale në prag të vizitës së tij në Bruksel të parën që nga arrestimi Radovan Karadžićit, Tadić tha se tash duhet hartuar një afat kohor që Serbia sa më shpejt jetë e mundur të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Hiroshima, kryetarja dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi vuri kuror me lule në memorialin e bombës bërthamore në Hiroshima. Si zyrtarja më e lartë amerikane që deri tash e ka nderuar këtë memorial, demokratja Pelosi u ftua në Hiroshima në takimin e kryetarëve të parlamenteve të 8 vendeve më të industrializuara. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Prishtina zyrtare i ka dhënë mbështetje fillimit të procesit të demarkacionit të kufirit me Maqedoninë. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës sot janë shprehur të bindur se demarkacioni do të përfundojë me sukses dhe e paprekur vijen kufitare të territorit të Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Demarkacioni kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë do të përmbyllet suksesshëm në marrëveshje mes Prishtinës dhe Shkupit, por pa cënuar integritetin territorial të Kosovës, thanë sot udhëhecit më të lartë të Kosovës, presidenti Fatmir Sidiu dhe kryeministri Hashim Thaçi. Liderët kosovar thanë se janë të kënaqur me punën që po bën një komision i përbashkët të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë për demarkacionin e kufirit. Presidenti Sidiu tha se komisioni i përbashkët po kryen punën e vet, duke trajtuar çështjen e vijës kufitare në këtë pjesë të kufizimit me Maqedoninë si një çështje praktike.
Unë procesin e shoh në rrugë të mbarë, ashtu siç kemi thënë edhe prej fillimit. Ato konstatime që i kemi dhënë, jo paragjykuese, por të analizave që kemi bërë më herët, janë përputhshme edhe me zhvillimet e vonshme. Komisioni i Republikës së Kosovës, qeveritar, punon në mënyrë profesionale, është një komision që punën e vet e ka marrë me një përkushtim të jashtëzakonshëm, dhe besoj se do shkojnë shumë shpejt. Jam unë ai që vin këtu. Është komisioni qeveritar që bën punën më të mirë të mundshme dhe ka besimin tonë në shtetin e institucioneve.
Ndërkohë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur më së bindur se me çfarë do marrëveshje për demarkacionin nuk do të cenohet në asnjë rast tërësia territoriale e Kosovës. Ai tha se Kosova i ka kufiteve të garantuar ndërkombëtarisht.
Territori i Kosovës është i paprekshëm, i pacenueshëm dhe i garantuar i njohur ndërkombëtarisht. Procesi demarkacioni do të përmbyllet suksesshëm marrëveshjen mes Prishtinës dhe autoriteteve të Shkupit me ndërmjetësimin dhe mbështetjen ndërkombëtare.
Një komision i përbashkët qeveritar i Prishtinës dhe Shkupit filluan të hënën që të shënojnë vijën kufitare në zonën e Debëlldes. Ky shënim i vijës kufitare u tha se po bëhet duke u bazuar në shënimet kadastrale e jo në marrëveshjen kundërthënëse që ishte arritur në vitin 2001 mes Beogradit dhe Shkupit, dhe cila ishte kundërshtuar nga Prishtina zyrtare, bazuar në deklaratat e mëparshme të zyrtarëve kosovar. Marrëveshja Beograd-Shkup i sill të dëmë Kosovës në humbjen e 2500 hektareve tokë. Sidoqoftë, tani konsiderohet se matjet e reja do të ndryshojnë gjendjen dhe se shënimi i vijës kufitare nuk e ka më si bazë marrëveshjen e Maqedonisë dhe Serbisë, por është rezultati punës së Komisionit të Përbashkët Prishtinë-Shkup. Demarkacioni i kufirit me Maqedoninë është një prej çështjeve që kërkohet edhe me pakun Atisarit. Ndërkohë që në Prishtinë konsiderohet se demarkacioni i kufirit do të jetë edhe një hap para drejt njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë, duke pas parasysh qëndrimet dhe pozicionet e palës maqedone, se fillimisht duhet të kryen disa çështje teknike mes dyja vendeve para se Shkupi të merrte vendimin tjetër përkatësisht njohjen e Kosovës së pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyra ndërkombëtare civile është duke zhvilluar bisedime me përfaqësues serb të pjesës veriore të Mitrovicës për shtrirjen e misionit në atë pjesë të Kosovës, thotë zëdhënës i zyrës civile ndërkombëtare Endi McGaffey. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti McGaffey gjithashtu thotë se përfaqësuesit serb të dalin nga zgjedhjet e 11 majit nuk mund të jenë pjesë e bisedimeve. Me zotin McGaffey ka biseduar Edona Peci.
Mr. McGaffey, how much is ICL?
Zoti McGaffey, sa është funksional zyra ndërkombëtare civile momentalisht në Kosovë dhe a përfshin shtrirja e misionit edhe veriun e Kosovës?
Well, the ICO is approaching.
Zyra civile ndërkombëtare është duke ju afruar periudhës me kapacitet të plot dhe aktualisht kemi në 1500 pjesëtar të personelit ton që punojnë këtu në Kosovë, shumica prej tyre në Prishtinë. Nga shtatori deri në dhjetor pritet edhe angazhimi i personelit tjetër përfshir këtu për zyrat tona në Pejë, Gjilan dhe Prizren. Pra jemi duke e ndërtuar praninë tonë këtu. Kemi gjithashtu dhe zyrën tonë në Mitrovicë dhe udhëheqësi e asaj zyreje tashmë është duke punuar dhe shumica e personelit tjetër pritet të jenë këtu gjatë vitit. Si që dini, ne nuk kemi objekte të caktuara në Mitrovicë, por jemi duke zhvilluar takime me përfaqësuesit e komuniteteve në veri të Mitrovicës. Ne vazhdojmë të zhvillojmë ato kontakte dhe të shpjegojmë misionin ton, çfarë synojmë të bëjmë këtu dhe shpresojmë se në muajt e ardhshëm do të ketë përparime. Posaçërisht për të shpjeguar pse jemi këtu dhe të shpjegojmë edhe përfitimet që njerëzit në Kosovë mund të kenë.
Apo bisedoni edhe me përfaqësuesit serb të zgjedhur në zgjedhjet e 11 majit në veri?
Well, I don't think it would be helpful to talk in detail.
Nuk besoj se do të ishte dobishme të flasim në detaje për çdo takim. Ne flasim me cilindo që dëshiron të zbuloj se kush jemi, por sa i përket komuniteteve të tyre. Sa për ata përfaqësues që janë zgjedhur në ato votime, përfaqësuesi i posaçëm Peter Faith e ka bërë të qartë se ne ndajmë qëndrimin që tashmë e ka marrë në këtë drejtim misioni Kombeve të Bashkuara, Qeveria e Kosovës, se ato zgjedhje për ne nuk kanë ndikim ligjor, por sa për atë se me kë bisedo dojmë shpresojmë të flasim me ata që duan të flasin me ne.
Cilat mendoni se janë sfidat më të mëdha me të cilat po ballafaqohet zyra ndërkombëtare civile?
Sfidat për zyrën civile ndërkombëtare janë ato me të cilat përballet të gjithë Kosova. Kjo nënkupton avancimin e sundimit të ligjit, avancimin e zbatimit të pjesëve të ndryshme të pakos të statusit. Gjithashtu mendoj se është e qartë se ka shumë punë për të bërë edhe në planin ekonomik në Kosovë. Pra, ndajmë këto sfida bashkarisht me misione tjera këtu dhe natyrisht institucionet e Kosovës.
Zyra ndërkombëtare civile bashkuthes me qeverinë e Kosovës procesin e decentralizimit në Kosovë, të cilin e kanë kundërshtuar serbët. A keni plane për përfshirjen e serbëve në këtë proces?
Well, I think it's
Mendoj se është drastike të thuash se serbët e Kosovës e kundërshtojnë decentralizimin. Në të vërtetë ka disa rajone të banuara me serb në Kosovë, përfaqësuesit e të cilëve duam të bisedojnë me ne për decentralizimin. Prandaj ka përgjigje të ndryshme në rajone të ndryshme, posaçërisht kur shkojmë dhe shpjegojmë përfitimet e decentralizimit për njerëzit. Natyrisht ka plane për t'i angazhuar të gjitha komunitetet e ndryshme. Kjo edhe do të ndodhë mbi të gjitha zyrat civile ndërkombëtare duke punuar me Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe organizata të ndryshme. Ne jemi duke biseduar me komunitetet për të angazhuar ekipet përgatitore nëpër komuna, janë këto ekipe që parashihen me pakon e statusit. Do të bëjmë aranxhime praktike për komunat e reja në rajonet e caktuara në Kosovë. Kjo pra është periudha e ardhshme për ne në kohën e kësaj periudhe të re politike.
So that's the next stage for us as this new political season.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vazhdon pakënaqësia e grave me pjesëmarrjen e tyre të ulët në pozitat ekzekutive. Përfaqësuesit e organizatave që merren me të drejtat e gruas shprehin pakënaqësinë e tyre për mos emërimin asnjë femre si të ngarkuar me punë në vendet perëndimore. Për më tepër nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Pozita e grave në proceset e vendimarrjes në Kosovë nuk është në nivelin e duhur dhe roli i tyre në politikë ka filluar të zbehet edhe më shumë. Kështu thonë përfaqësueset organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Iqbal Rogova, udhëheqës e rrjetit të grave të Kosovës, thotë se kjo varrehet më së miri me emërimin e të ngarkuarve me punë në vendet perëndimore.
Më qenë se i takoj dhe periudhës viteve 90 kur kemi qenë të angazhuar në shoqëri civile, ne kemi pas shumë gra që kanë kryer rolin e diplomatës, rolin e ambasadores jashtë. Domethënë në kohën më të rrezikshme të Kosovës ato kanë dalë jashtë dhe kanë prezantuar çështjen edhe kanë lobu për çlirimin e Kosovës. Edhe është me vërtet një ironi që ato sot nuk janë në vendin ku duhet, edhe aty të duhet edhe me na prezantu jashtë, domethënë në pra ambasada.
Edhe Nazli e Bala i thotë se po të bëhet një krahasim me vendet tjera demokratike sa i përket respektimit e barazisë gjinore, Kosova është shumë larg këtyre standardeve.
Mbas 17 shkurtin mbas shpalljes pavarësisë Kosovës, shumë shtete, do të thotë fuqit më të mëdha botërore kanë bërë akreditimin e ambasadorëve tyre dhe hapjen e ambasadave në Kosovë. 70% të akreditimit të ambasadorëve në Kosovë pikërisht kanë qenë ambasadorët që janë emëruar.
Vala i gjithashtu nga rrjeti grave të Kosovës, thotë se Kosova ka potencial të mjaftueshëm intelektual edhe të gjinisë femërore, por problemi kryesor i mungesës së grave në pozita vendimarse paraqitet brenda partive të tyre politike.
Kjo qasje ndaj gruas duhet ndryshoj. Mirë po duhet ndryshoj mas pari tek gruaja që ajo të jetë vërtet zëri saj, letjet vetja. Prap duhet të them që qelsi kyç i gjitha këtyre proceseve dhe rreth angazhimit gruas është pikërisht partia politike mrena për mrena. Dhe sa aty borojnë gjithat elementet, pra po e them, do të thotë, duhet gruaja mrena në politikë dalë jashta kornizave, do të thotë marginalizimit saj dhe heshtjes saj.
Arjeta Regja, udhëheqëse e qendrës për hulumtime dhe studime gjinore, thotë se mos përfshirja e gruas në pozita vendimarrjeje po bëhet për shkak të kuotës prej 30% të grave në politik, e cila prodhon sipas saj një kundër efekt.
Përfaqësimi i gruas në parlament me 30% ka zbej ose ka mundësuar që burrave të politikës vendimore së kosovare çdo herë t'ju hap dhe një rrugë tjetër që t'ju thotë që çka duhen gratë më shumë kur ato vetë janë përfaqësuara. Do të thonë ne tani po e ndjejmë shumë thellë. Jo, nuk mundem të them gabimet, nga se është një e keqe domosdoshme kuota, mirë po e vrejmë shumë mundësin e përfaqësimit të gruas në politikë, ndërsa jo në vendimarrjen politike.
Ndryshe, në Kosovë tashmë ekziston edhe ligji për barazi gjinore, ligj ky që obligon që 40% të grave të jenë të përfshira në proceset të vendimarrëse. Por siç thonë edhe vetë përfaqësuesit të organizatave, edhe për këtë ligj ka hapësirë për kritika, për faktin se asaj nuk është duke u zbatuar ashtu siç parashihet. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radhën e kanë kronikat nga Shkupi. Kontesti rreth emrit të Maqedonisë ndërmjet Shkupit dhe Athinës jo vetëm që nuk është afër zgjidhjes, por duket se madje është thelluar. Në këtë temë kemi kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Gjatë javës së ardhshme në New York pritet të realizohet raundi i ri negociateve për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, kur dhe është paralajmëruar një presion plotësues për të dyja palët nga ana e faktorit ndërkombëtar. Me këtë, ti hapet rrugë dhe procesi të integrimit të Maqedonisë. Ekspertët e vendit në këtë drejtim vlerësojnë se Maqedonia duhet të shfrytëzojë me çdo kush këtë shans, ndërkohë që shefi i diplomacisë maqedonase ka lënë të kuptohet se çështja e emrit me Greqinë do të mbetet e hapur dhe disa vite. Prognoza ime për 4 vitet e ardhshme është se Maqedonia do të ketë lajme për një Maqedoni stabile, zhvillim solid ekonomik dhe her pas here mos marveshje, si dhe diskutime rreth kontestit e emrit me Greqinë, ka theksuar shefi i diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski, duke ripërsëritur qëndrimin se është Athina zyrtare ajo që pengon zgjidhjen e kontestit të emrit. Nga ana tjetër, eksperti për çështje politike Jova Andonev thotë se shanset më të mira as nuk janë humbur dhe as nuk do të vinë, nga ajo që pritet u ofrohet si pako palëve kontestuese në shtator, andaj kjo ofertë nga ndërmjetësuesi i OKB-s Matthew Nimitz duhet shfrytzuar, thotë Donev, duke nënvizuar se formula e dyfisht megjithatë mbetet si zgjidhje më e mirë. Ne dhe mund të lojojmë Greqinë që të na emërtoj si shtetë si që dëshiron, por shtetet tjera duhet të njohin Maqedoninë me emrin e saj kushtetues, thot eksperti për çështje politike Jova Andonev. Ndryshe nga i, politikologu shqiptar Qanin Uhiu thot se insistimi në formulën e dyfish vetëm se shton thellësinë e dëllimeve dhe fare nuk qon ka zgjidhje e kontestit.
Pozicioni edhe i Maqedonisë, përgjithsi i qeverisë Maqedonisë, për insistim të dyfisht, për formulim të dyfisht, edhe insistimi i qeverisë greke që përveç emrit të futet edhe identiteti i Maqedonisë dhe qyçja e gjuhës maqedonase njësoj e largojnë projektin nga gjetja e zgjidhjes. Domethënë largohen nga pozicionet të cilët ishin para disa muajve, kur edhe në farforme nga ana e qeverisë maqedonase ashtu spaku si u tha, u pranua se mund të gjendet një emër i përbashkët për përdorim të përgjithshëm.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mozaikun politik të Maqedonisë janë sinjalizuar disa ndryshime në radhët e partive opozitare. Pas përfundimin të mandatit presidencial, Branko Crvenkovski do të rikthehet në krye të Lidhjes Socialdemokrate, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare është parandarjes pas paralajmërimeve se nënkryetari i saj Imer Selmani mund të formojë subjekt të ri politik. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Presidenti Branko Crvenkovski kthehet në postin e liderit të Lidhjes Socialdemokrate të opozitës. Këtë vendim e ka marrë këshilli ekzekutiv i kësaj partie, sipas së cilit nënkryetari Zoran Zaev emërohet ushtrues detyre kryetari partisë deri në skadimin e mandatit të presidentit Branko Crvenkovski, për të cilin është rezervuar posti kryetarit të partisë pas kthimit të tij në radhët e LSDM-s. Ish lideri kësaj partie, Vlado Buçkovski, tha se është më së sigurt se Cervenkovski do të marrë kryesimin e partisë në maj të vitit të ardhshëm, por nuk përjashtoi mundësinë që antarësia e jo organet partijake në të ardhmen të zgjedhin kryetarin e LSDM-s.
Atmosfera todi vot toj pravec, jas sum ubeden.
Atmosfera shkon në atë drejtim. Unë jam i bindur se edhe sigur të pranojnë ndryshimet statutare si pas të cileve kryetari do të zgjede në zgjede të drejt për drejta me mbështetje maksimale. Presidenti i shtetit Branko Cervenkovski në maj të vitit ardhshëm do të mund të zgjedhet lider i partiz, tha Buçkovski. Por analisti politik Danet Alevski deklaroi se lideri i ri i LSDM-s, qoftai edhe Branko Cervenkovski, nuk është faktori mjaftueshëm për konsolidimin e opozitës. Si pas ti, LSDM-ja ka nevoj për reforma të shumëta në programin partijak.
Noviot lider treba da ima në stil në podbrëshka vëna treba partijata.
Lideri i ri duhet të ketë mbështetje të fuqishme brenda partis dhe për këtë qëllim ata që kanë qenë deri më tani në kryesi duhet që t'i lënë anash interesat e tyre personale. Përveç kësaj, LSDM-ja duhet të ofroj platformë dhe program i cili do të tërheq më shumë qytetarë me që pushteti aktual ka mbështetje të fort tek populata, tha Talevski. Analisti politik Gjelal Neziri tha se Partia Demokratike Shqiptare opozitës është përfshirë nga një krizë madhe, me që paralemrohet që nga gjiri kësaj partie do të formohet një subjekt i ri politik që do të drejtohet nga nënkryetari kësaj partie Imer Selmani.
Paralemrimi i Imer Selmani si një figur më e kapshme për elektoratin më të gjërë, jo vetëm të PDSH-s, se do të themelojë një parti të re, është një goditje e fort në një rënëm për partin e ti të deritanishme dhe një freski në skenën politike shqiptare në Maqedoni.
Tha analisti Neziri për të konstatuar se subjekti i ri politik mund t'ia zë vendin Partisë Demokratike Shqiptare në skenën politike të Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Uragani Gustav ka prekur tokën e Shteteve të Bashkuara të hënën pasdite duke shkaktuar dëme më të vogla se që shpritur. Ndonse përkohësisht ndryshoi planet e konventës së Partisë Republikane gjatë kësaj jave, uragani i dha kandidatit presidencial John McCain një mundësi të papritur për të demonstruar aftësitë e tij në menaxhimin e krizave. Kronike korrespondentes së Radios Evropa e Lirë Heather Mehir.
Uragani i cili trazoi rjedhën e konventës politike të Partisë Republikane këtë javë u shndrua në një stuhi tropikale të hënën në mbrëmje, por jo para se John McCain ta shndronte atë në një fitore politike. Uragani ka prekur rajonin e njëjtë në Louisiana si në rastin e uraganit Katrina 3 vjet më parë, por për dallim nga hera e kaluar me çrast patëm vdekur më shumë se 1500 njerëz, kësaj radhe jetën kanë humbur 7 persona. Me arritjen e uraganit Gustav, konventa 4 ditëshe e Partisë Republikane nisi punime të hënën, por me një agjend krejtësisht të ndryshuar. Presidenti Amerikan George Bush, nën presidenti Dick Cheney dhe guvernatori Kalifornis Arnold Schwarzenegger është dashur të hapin punimet e konventës, por pjesmarja e tyre u anulua për shkak të stuhis. Në vend të tyre, zonja e par Laura Bush dhe Cindy McCain, bashkëshortja e kandidatit presidencial, ftuan delegatët të dhurojnë donacione për të ndihmuar viktimat e uraganit.
I would ask that each one of us commit to join together to aid those in need as quickly as possible.
Do të doja të kërkoj nga secili prej nesh të bashkohemi dhe të ndihmojmë të gjithë ata që kanë nevojë sa më shpejt që të jetë mundshme. Sikur që ka thënë edhe John McCain në ditët e fundit, koha është të heqim kapelat republikane dhe t'i vëmë ato amerikane, ka thënë zonja Cindy McCain. Ndërkohë ylli i konventës McCain ishte në Ohio duke vizituar një qendër ndihmash dhe duke ndihmuar në paketimin e mjeteve higjienike për njerëzit e prekur nga stuhia. Duke folur për NBC News, zoti McCain tha se ky është një prej atyre çasteve në histori kur Amerika vjen e para. Të njëjtin mesazh ai e ka dhënë edhe më parë.
This is a time
when we have to do away with our party politics and we have to act as Americans.
Kjo është koha kur ne duhet shmangemi nga politikat partijake dhe duhet veprojmë si amerikan. Duhet bashkohemi me 300 milion amerikanë të tjerë në emër të bashkëqytetarëve tan. Është koha për të vepruar, ka thënë zoti McCain. Para pak ditësh në konventin e suksesshme të Partisë Demokratike, Barack Obama pranoi edhe zyrtarisht kandidaturën për president të Shteteve të Bashkuara, dhe duke e pamundur që republikanët të tejkalojnë popularitetin e konventës demokrate. Por këtë javë vëmendja është përqendruar pikërisht tek McCain dhe republikanët, me vetë faktin se rivali i zotit Obama pati mundësinë të luajë rolin e komandantit suprem. Me vendimin për të braktisur agjendën e konventës dhe për të marrë përsipër rolin e menaxhimit të krizave, McCain mund të ketë fituar teren më të madh politik në garën për në shtëpinë e bardhë se në cilën do konvent. Dhe më e rëndësishmi ambase, McCain nuk dukej fare si presidenti Bush në kohën kur uragani Katrina goditi Luizianën më 2005. Atë botë shumë Amerikan kanë qenë të shokuar me mungesën e veprimeve nga ana e qeverisë në kohën kur banorët e qytetit New Orleans ishin të vërshuar nga ujrat për ditë dhe javë të tëra pas uraganit. Edhe kandidati demokrat Barack Obama ka shkurtuar numrin e aktiviteteve politike për të përqendruar vëmendjen në rajonin e goditur, por ka zgjedhur të mos shkojë atje për të mos penguar operacionet e shpëtimit. Zoti Obama ka kërkuar gjithashtu nga miliona mbështetësit e tij të dhurojnë donacionet të kryqi kuq amerikan për të ndihmuar viktimat.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat nga Prishtina. Korrupsioni, nepotizmi dhe keq menaxhimi i punës kanë sjell deri tek gjendja e rëndë energjetike në Kosovë. Kështu thon disa qytetarë të Prishtinës që theksojnë se oraret e disa orëve të reduktimeve ju kanë shkaktuar mjaft probleme. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Betim Berisha shpreh mendimin se janë tri shkaqe që kanë sjellur korporatën energjetike të Kosovës deri te përballja me gjendjen e krijuar në fushën e energjetikës.
Sigurisht se ka shkaktuar probleme, më thon problem që vazhdon prej mbas luftës në Kosovë. Unë më kisha thënë që janë tre arsye. Janë edhe termocentralet e vjetra, por është edhe paaftësia e menaxhimit ose mos dëshira për menaxhim të mirë, një lloj mungese vullnetit për me pas një menaxhim çfarë duhet, edhe korrupsioni, më thon. Kjo mos aftësi e menaxhimit ose ky kes menaxhim, kanë njerëm duke thosë se është i qëllimshëm, më thon dëshirojnë me pas diçka kështu sepse krijohet një farapsire, një vakum edhe për kes përdorime dhe për korrupsion e këtë këto. Po këto kjo pasojë mos funksionimit shtetit ligjor.
Fatmir Murati thotë se përgjendjen e krijuar energjetike nuk mund të fajsohet vetëm korporata energjetike e Kosovës.
Pajet nuk i kanë korporata, po i ka udhëheqja politike më sfani, se për deri sa shemull një punëtor, shemull dhe i mjerë 200 euro, ta shumë e krasoj shemull, pëse s'ka mungesa dhe probleme pos telekomi i Kosovës, për qëfar arsye? Kanë pagat e mira, plus asaj aty s'mund me marë kërkush pa pages, qëpse s'ka lish, qëpse s'ka shtet, që funksional, atyre kemi edhe probleme që pojnë shemull për asgjede se këtë ketë 24 orë me rrën, bile pakun dhe të jetë 20 orë, hajde 4 orë për ja falmi.
Ndërkaq Hajdar Hajdara i thekson.
E din tanë ku është puna. Unë s'mujnë me vjedh keku, në vjedh që a i si drejtanë, në menagjan. 10 vjetë dhe s'ka rrima, është ashtu. Fëtë ku shkon rrima veç vjedhë.
Mungese energjisë elektrike po u shkakton probleme të gjithë qytetarve, thot Esat Krasniqi.
Desë më ka shkaktu mu si person, jam i sigur të dhe aty një familjarve që kanë obligimet maja, ju ka shkaktu probleme. Shkaktarët janë shumë prej fillimit të pas luftës, që është ka tru gjithçka në kef, pastaj menaxhimi jo efektiv prej momentit dhe në pas luftës kërsh ka qenë menaxhus të parë edhe të vazhdu në vazhdimësi. Pastaj është edhe familiarizmi, nepotizm që vendosin për strukturat menaxhuse në kek. Edhe ajo është një prej problemeve që duhet patjetër mu evitu, mu eliminu më mirë me thonë, që së besoj që për një kohë gjatë Kosovë ka me ndodhë kjo.
Gjashëm shprej mendimin edhe Adnan Mengjiqi.
Po mendoj se probleme ka shaktu në gjitha aspektet, edhe shkosit edhe ato krizë janë keq menaxhimi, një, edhe korrupsioni besoj. Unë jam të mendu se atë të kemë në rrimë, së që shkemi pasur vara, edhe zdi sot dhe të gjopë. Që vëllian ka të fundore dhe dhëtë me masa në shkuste, në zhjore nërmaj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja emisionit. Prishtina zyrtare mbështeti fillimin e procesit të demarkacionit të kufirit me Maqedoninë. Gjeorgjia formalisht ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Rusinë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë unik në qëndrimin ndaj Rusisë, tha shtëpia e bardhë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.